билдирди. Анын айтымында келерки жылдын башында жарандык авиация боюнча эл аралык уюмдун өкүлдөрү Кыргызстанга келет деп күтүлүүдө. Алар учуу коопсуздугун жана мыйзамдык базаларды текшерет.
Где-то конец января 2016 года уже запланировано уже официально приезд.
Өткөн айда Жогорку Кеңеш аба кодексин кабыл алып берди. Бул биздин конституция, президент кол коюп берет деп күтүп атабыз. Анын негизинде ИКАО'нун эрежелерине жана иштөө принциптерине ылайык авиакомпаниянын түзүмүн оптимизациялоо, жаңы нормативдик укуктук актылар түзүлөт. Бул дагы кара тизмеден чыгуу үчүн бир кадам деп ойлойм, деп айтты ал. Кыргызстандын жарандык авиация кызматы жана авиакомпаниялары 2006 жылдын аягында кара тизмеге киргизилген. Эл аралык жарандык авиация жана Евробиримдиктин өкүлдөрүнөн турган эксперттер тобу ошол мезгилде Кыргызстанда мыйзамдык база эл аралык жарандык авиациянын талаптарына туура келбегендигин сындаган. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Астанага жөнөп кетти. Ал казак лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, эки өлкөнүн кызматташтыгын талкуулайт. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин басма сөз катчысы билдирди. Ошондой эле Атамбаев Астана шаарынын туулган күнү майрамдоо иш-чараларына да катышат. 6-июль Казакстан борборунун күнү майрамга байланыштуу шаарды кооздоого миллиондогон гүл кеткенин, ага казакстандык жана чет элдик сүрөтчүлөр тартылганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. 6-июль Назарбаевдин да туулган күнү, ал 75'ке çıkat.
Рахмат Канымгүл. Акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн Азаттык Чекиткежи сайтынан уксаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Жетинчи июлда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоо жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 6-июлда айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден кээ бир райондордо 9-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Ош жана Жалал Абад аймактарында 16-23, күндүз 29-34. Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу болот. 6-июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 17 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19 градус, күндүзгү жогорку температурасы 30-32 градус жылуу болушу күтүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Астанада апта башында борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн зордукчул экстремизмге каршы биргелешип аракеттенүү жолдорун талкуулаган 2 күндүк аймактык жыйын соңуна чыкты. Анда өзүн ислам мамлекети деп атап алган топту мамлекет сөзүн кошпостон башкача атоо сунушталып, бул топко борбор азиялыктар да кошулуп жатканына тынчсыздануулар айтылды. Толугураак Шайырбек Эркинул айтып берет.
Астанада 29-30 июнь күндөрү өткөн бул жыйынга 24 өлкөнүн делегаттары менен кошо Бириккен Улуттар, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык, Европа Биримдиги жана Шанхай Кызматташтыгы сыяктуу уюмдардын өкүлдөрү да катышты. Жыйындын алгачкы күнүндө сөз сүйлөгөн Казакстандын Улуттук Коопсуздук Кызматынын төрагасы Нуртай Абукаев өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикалдык топтун атын айтууда мамлекет сөзүн колдонбоо дурус болорун сунуштады.
Использование термина «государство» в данном случае вольно или невольно придает этой организации...
Мамлекет терминин колдонуу бул уюмга кааласак да, каалабасак да бир аз болсо да легитимдүүлүк берет. Биздин оюбузча бул дурус эмес. Атайын кызматтар бул уюмдун арабча кыскартылган DAEŞ деген атын колдонобуз. Алар өздөрүн кандай атаса да, биз мамлекет сөзүнөн качып ушундай атаганыбыз дурус. Азыр DAEŞ Түштүк Африкадан тарта Кытайга чейин, анын ичинде Борбор Азияны кошуп халифат курууну самайт. Бул бизди чочутат.
Применять такую аббревиатуру, избегая термина государства.
Казак коопсуздук кызматынын төрагасынын бул сунушун дароо эле Казакстандагы айрым маалымат каражаттары колдоп, мындан ары ислам мамлекети деген аталышты колдонбой тургандыктарын жар салышты. Казакстандын премьер-министри Карим Масимов болсо аталган жыйында согушкерлер катарын калыңдатуу үчүн интернетти жигердүү пайдаланып жатканын, терроризм жана экстремизм үгүт насаатына жарандык коомдо каршы турушу зарылдыгын белгиледи. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Нурлан Эрмекбаев террордук жана экстремисттик топторду каржылоого тиешеси бар уюмдарды аныктап, алардын мүлкүн камакка алууну сунуштады.
Полагаем целесообразным создать единый перечень организаций и лиц причастных.
Терроризм менен экстремизмди финансылоого тиешеси бар уюмдардын тизмесин түзүү жана мындай уюмдарга же жеке адамдарга тиешелүү мүлк менен каражатты аныктап, аны пайдаланууну токтото туруу маселелерин юридикалык жактан бекитип алуу туура болот деп эсептейбиз.
Выявление и замораживание имущества, принадлежащего этим организациям и лицам.
Казак коопсуздук кызматынын төрагасы келтирген маалымат боюнча, азыр Ирак менен Сириядагы куралдуу кагылыштарга 150-ден ашык казакстандык катышып жүрөт. Алар менен кошо 200-ден ашык аял жана балдар да бар. Былтыр Нуртай Абыкаев Сирияда 300-гө жакын казак жараны жүргөнүн, анын жарымы аялдар экенин айткан. Иши кылса бул боюнча так сан жок. АКШнын контртеррордук борборунун маалыматы боюнча Ислам мамлекети радикал тобуна азгырылган казакстандыктардын саны 1000ге жетет. 2013 жылдын соңунда интернетте Сирияга жихад үчүн конуш котордук деген казакстандыктар тууралуу видео тараган соң өлкөдө экстремизмден кооптонуу күчөгөн. Астанада өткөн бул 2 күндүк жыйында да Сирия менен Иракка согушка кеткен жарандар ой пикир өзгөрүп, бузуку ниетте кайтып келишине эч ким кепилдик бербесине кооптонуулар да айтылды. Сириядагы согушка Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн да, анын ичинде Кыргызстандан да жүздөгөн жарандар азгырылганы буга чейин айтылып келген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми аймактан алынган баянга орун берсек. Жалааттын өзбек тектүү тургундары жыш отурукташкан 300 түтүндө өзбек абатайындагы эски 9 класс эле билим берүүчү мектептин имараты кайрадан жаңыртылып жасалды. 1970 жылдан баштап колхоздун чайканасы, мончосу катары колдонулуп келген бул эски имаратта акыркы 10 жылдан бери башталгыч класстын балдары окутулуп келаткан. Жалааттагы мектеп имараттарынын абалы тууралуу Руслан Калматов кеп кылат.
Райондогу Атабеков айыл аймагынын Өзбекабат айылындагы 4 бөлмөлүү бул имарат 1970 жылы салынып, буга чейин колхоздун чайканасы жана андан кийин сауна болуп иштеп келген. Ата-энелердин суранычы менен 2006 жылы жергиликтүү бийлик аны башталгыч класстарды окута турган мектепке берген. Мындай кадамга айылда мектептин жоктугу, жергиликтүү балдардын 5 чакырым алыс турган кошуна айылга катта окушу негиз болгон. 4 жылдан кийин бул мектеп 9 жылдык мектепке айландырылган. Эми минтип оңдолуп калганы биринчи кезекте мугалимдерди кубантууда. Окуу иштери боюнча завучу Равшанай Заяева мектептин мурунку абалын минтип айтып берди.
Окуучуларга парта жетишпейт болчу, чоң класстарыбыз кичинекей младший класстардын партасында отурду да. Мугалимдерге кабинет жок, котельный бардыгыбыз бир, бардыгы бир болуп калган да. Балдарды ошо эки сменде эме кылып окуп келдик. Өзүбүз шарт түзүп, кыйналсак дагын бардыгы жардам беребиз, жардам беребиз деп эч жактан эмесин таппадык жардамды, кантип алышты.
Мына ушундай акыбалдагы мектеп быйыл ата-энелердин Абат коомдук фондунун жана Бириккен улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча комиссиясынын колдоосу менен жаңыртылды. Айыл тургуну Шахиста Разыбаеванын айтымында мектепти оңдоп түзөөгө айылдыктар жапырт кол кабыш кылышты.
Ата-энелер карап турган жок, алар кумшубак кыла турган балдар келип кумшубак кылышты, эшиктерди кайра оңдоп түзөөскөн жардам беришти, полдорду кагышты, мына эрге стояшка тиген немелер койгону кылышты. Андан айыл өкмөттөгү депутаттар дагы карап турган жок, айыл өкмөт өзүбүз депутаттар, алар дагы 20 шипер беришти, эми өстүрмө чыгарабыз деп котелныйды көчүрүп беришти. Мына жердеги ата-энелер, родителдер чогуу келишип
имаратты жаңыртып жасоо иштерине айыл өкмөт 50 000, ата-энелер 50 000 жана Абат коомдук фонду 300 000 сомдук салым кошкон. Бул каражат имараттын эшик терезелерин алмаштырууга, толук эмес болсо да эмеректер менен камсыздоого да үлөштүрүлдү. Абат коомдук фонду колдоого алганын анын облустагы координатору Жылдыз Чойбекова билдирет.
Негизги ушул долбоор жазылып атканда айтылган эле, биз ушул материалдык жактан камсыздап берсек, башкача айтканда эшик терезелерин баарын алмаштырганга шарттар түзүп берсек, алмаштырып берсек, андан сырткары 2 класс комплекти менен камсыздап берсек, өкмөт ушул пол тактарларын алып берсе, жасай турган жумушту ушул эмгек жамааты ата-энелер менен кошо ушул жерде кагып, сырдоо иштерин аткарып берсе деген негизде ушул долбоор ишке ашты.
Бул мектепте 112 окуучу жана аларга 14 мугалим билим берет. Аларга класстардын тартыш болоору эске алганда, алдыда эми имаратты кеңейтүү милдет турат. Бул тууралуу окуу иштери боюнча завучу Равшанай Заяева
2015-16 окуу жылда 480 сааттык окулат деп атат. Ал бала бакча иретинде окутабыз деп. Ага биз шартыбыздан туура келбей калат да. Ошон үчүн эмки биздин максатыбыз бизге мына жерибизге класс кабинет кошу берсе. Мугалимдерди мына верендага чыгарабыз ошондой.
Коридорго.
Ошондой болот. Башка эме жок да.
Бул сыяктуу көйгөйлөр Атабеков айылдык аймагында дагы 3 мектепте бар. Аймакта 10 мектептин 3-ө учурда жараксыз деп табылып, бирок ага карабай окуучулар билим алып келатышат. Мектептерди оңдоого азырынча айыл өкмөттүн чамасы жетпестигин анын башчысы Шухратилла Шералиев айтат.
Эми аргасыздар, бизде бюджет аздыгынан эчтеге жасай албайбыз өзүбүз. Башка мектептерибизде ошондой мектептерибиз бар. Мына Жунусов мектеби бар, мына Эркин айылында. Мунун да полдору сынып атат, бизге келип атат арызданышып, ушу полдорун жасатып берсеңиз деп местин бюджеттен өзүбүздү бюджетибиз жетишпестик.
Жалал Абад облусунун аймагындагы 473 мектептин ичинен 37-си бүгүн авариялык абалда турат. Былтыркы жылы мектептерге ата-энелер тарабынан оңдоо иштерине 10 миллион сомго чукул жардам берилген. Ал эми быйыл мамлекеттик бюджеттен болгону 22 миллион сом гана оңдоо иштерине бөлүндү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн 5-июль күнгө жекшембе. Микрофондо мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Атайын топ үркүндө каза болгондордун сөөгүн издөө үчүн жөнөп кетти. Папа Франциск Түштүк Америкага барат. Тунисте өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кудайберген Базарбаев майыптыкты далилдөө системасы реформаланышы керек деди. Жарандык авиация кара тизмеден чыгууга аракеттенүүдө. Кытайда фабрика кулап 9 киши каза тапты. Кыргызстанга Индиянын премьер-министри Нарендра Моди келет. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Астанага барат. Хиллари Клинтон Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүү ийгиликтүү болоруна ишенет. Коалиция Ислам мамлекети уюмунун Сириядагы турумуна соккурду. Греция референдум өткөрүүгө даярданууда. Уктуруубузда эми узаган апта ичинде орун алган саясий, экономикалык, социалдык урунтуу окуяларга сереп салып, Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүнөн Айданбек Ахматуулу улантмакчы.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кыргыз бийлиги эки ири мыйзам долбоорунан баш тартты. Жогорку кеңештин жайкы сессиясы соңуна чыкты. Кыргызстан саясий айдыңында жаңы тандем пайда болду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 29 июнь дүйшөмбү КТРК Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасын чыгарбай койду. Бул күнү программада мурунку президент Аскар Акаев менен маек болуш керек эле. КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбеков ыңгайсыз суроолор программасын прайм таймдан башка убакытка которуу боюнча сүйлөшүүгө даярдыгын жарыялады. 30 июнь шейшемби, Жогорку Кеңеш 3-чү жолу добуш берүүдө Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы кызматынан бошотту. Сооронкулова биометрикалык маалыматтар боюнча мыйзамдын Конституцияга туура келишин карап жаткан. Ал каралып жаткан маселе боюнча чечим кабыл алынганга чейин пикирин билдирип, судьялардын статусу жөнүндөгү мыйзамды бузду деп айыпталды. 1-чи июль шаршемби Алымбай Султанов банкит аттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси кызматынан бошотулду. Ага өз орун басарлары менен иштеше албаганы себеп болгону айтылды. 2-чи июль бейшемби Таластын Бекмолдо айылында жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы элдик жыйын болду. Бул кенди иштетүү укугу орусиялык Восток Геолдобыча компаниясына 100 миллион долларга сатылган. 3-чү июль жума энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев кыш мезгилинен көмүр сатып алуу үчүн 1 миллиард сом сууда керектигин билдирди. Улуттук электр станциялар акционердик коому Казакстандан 900 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча тендер өткөрүп, анда Расвет компания аттуу компания утуп чыкканын жарыялаган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Коомчулуктагы нааразылыктарга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорун чакыртып алууну сунуштап, ал фракция лидерлери тарабынан дароо кабыл алынганы маалым. Андан кийин эле КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков суу кодексине өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбооруна фракция каршы экенин билдирди. Ошону менен карама каршылыктуу эки мыйзам долбоору тең Жогорку Кеңештин күн тартибинен алынып салынды. Президент жана КСДП фракциясынын мындай артка чегинүүсүнө коомчулукта өзгөчө анын активдүү бөлүгү болгон өкмөттүк эмес уюм жана системдик эмес оппозицияда мыйзам долбоорлорго каршылык себеп болду. Коомдогу бул эки активдүү топ биринчи ирет биригип, бийликке жок деп чыгышты. Бийлик чегинүүгө аргасыз болду. Андан сырткары суу кодексине өзгөртүүнү токтотуу менен КСДП негизги оппонентинин көзүрүн жокко чыгарууну көздөдү. Белгилүү болгондой, суу кодексине өзгөртүү киргизүү менен мөңгүлөрдүн талкаланышына жол ачууга Ата Мекен фракциясы кескин каршы чыгып жаткан. Албетте, бийлик сүрмөлүк менен эки мыйзамды тең кабыл алдырууга жетишмек, бирок ал коомдук конфронтацияны күчөтүп, парламенттик шайлоого чейин эле бийлик менен өкмөттүк эмес уюмдардын эки жээкте калышына алып келмек. Бийликти мына ушундай перспектива артка кайтууга аргасыз кылды окшойт. Өкмөт суу кодексине өзгөртүү киргизип, мөңгүлөрдү бузууга уруксаат берилбесе, 6 июлдан тарта кумтөрдө иш токтотуларын билдирген. Эми ал мөөнөт дагы жакындап, ал эми мыйзам кабыл алынбай калды. Кыргыз Алтындын башчысы Алмазбек Алымбеков бул маселеде өкмөт чечим кабыл алыш керек. Кумтөрдүн үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздоону жогорку кеңеш өкмөткө тапшырган дейт.
Жогорку кеңеш өзүнүн токтомунда өкмөткө поручение берген обеспечить бесперебойную работу рудника Кумтор с учетом экологической безопасности депчи, промышленной безопасности, охраны недр депчи. Түздөн түз тапшырма берген, чтобы биз Кумторду токтотпой экологиялык катастрофага алып келбеген үчүнчү. Ошон үчүн биз ушул реализацияда постановление жогорку кеңеш бир чечим чыгарабыз деп ойлоймун. Өкмөт чыгарат да.
Өкмөт өз кезегинде парламенттин токтомунун негизинде чечим кабыл алынаарын билдирди. Демек, суу кодекси кабыл алынбаса да, өкмөт мурда коркуткандай 6 июлдан тарта Кумтөрдө иш токтобойт. Кумтөр Кыргызстандын бюджетине өткөн жылы 7 миллиард сомдон ашуун салык төлөгөн, ал эми өнөр жайдын жалпы көлөмүнүн 23% берген. Ошондуктан Кумтөрдүн токтоосу же төмөндөөсү жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө жана бюджеттин абалына олуттуу таасирин тийгизет. Өкмөт Кумтөрдү токтотууга ошон үчүн каршы экенин билдирип келет. Ал эми оппозициялык саясатчылар бул жерде коррупциялык кызыкчылыктар көбүрөөк үстөмдүк кылып жатканын белгилеп келишет. Бийлик мына ошентип карама-каршылыктуу эки мыйзам долбоорунан баш тарткан менен терс аяктанган кадрларды чабууда тайсалдаган жок. Маселен, узап бараткан жумада жогорку кеңеш кайра-кайра добуш берүү менен Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы кызматынан бошотту. Ага чейин парламент мыйзам талаптарын четке кагуу менен акыйкатчы Бакыт Аманбаевди кызматынан бошоткон болчу. Бул өз кезегинде сот жана акыйкатчы институттарынын бийлик алдындагы алсыздыгын, көз карандылыгын көрсөтүп турат. Бул маселеде жарандык коомдун каршылыгын бийлик эсепке алган жок. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын саясий талаасында жаңы тандем пайда болду. Бул ирет Ата Мекен партиясы менен Мелис Мырзакматовдун Улуттар Биримдиги партиясы кызматташаарын жарыялашты. Алар бул биригүү эмес, кызматташуу гана деп белгилешүүдө. Мына ушул тандем же кызматташуу жөнүндөгү ниет Ата Мекен партиясына өзгөчө Ош шаары жана анын айланасындагы райондордо пайда алып келиш керек. Анткени Мырзакматовдун ал чөлкөмдө таасири күчтүү экени айтылып келет. Ошондуктан бул кызматташуу түштүк тарапта алсызыраак делген Ата Мекендин позициясын бекемдөөгө салым кошууга тийиш. Бирок андан шек санагандар дагы бар. Маселен, саясат таануучу Эркин Абдыразаков:
бийлик негизги оппонент катары экөө биригип кетсе, экөөнү шайлоодон бут чалып жыгып, эртип жок кылган аракет кылса дегенде, өкөттөн өтө бийликке жакпаган коркунучтуу багытта кетип аткан саясатчылар да. Мурда катары болбойт, себеп дегенде дагы мындай эл менен байланышы тийилип үзүлүп калды десек болот. Өзү болбогондон кийин дагы жанындагылар деле дагы лидер дээрчип жүрүп көнүп калган аппарат иштеген кишилер да, көбүнчө штабтагылар.
Мырзакматов менен Текебаевдин кызматташуусу бийлик менен Ата Мекендин ортосунда ушул кезге чейин быкышып келген тирешүүнү ачыкка чыгарып, эки инкылапчыл партия чабышууга өтүшү мүмкүн. Бийлик мындай шартта мародерчулук, БНК боюнча маселелерди көтөрүп, маалымат каражаттарында төө бастыга алышы мүмкүн. Ата Мекен өз кезегинде бийлик центрага сатылды деп Кумтөр маселесин көтөрүп чыгат. Ата Мекен менен Улуттар Биримдигинин кызматташуу жөнүндөгү жарыясына чейин Кыргызстандын саясий талаасында Республика менен Ата Журт, Бүтүн Кыргызстан менен Эмгек партиялары бириккени маалым. Ал эми Өнүгүү, Бир Бол, Кыргызстан, Мекен Ынтымагы жана башка партиялар калк ичинде алган салмагына жараша андан аркы кадамын жасашы күтүлөт. Булардан сырткары Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов, Бөдөш Мамурова жана башка демократ оппозиционерлер өзүнчө тизме менен шайлоого баруу максатында сүйлөшүү жүргүзүп жатканы маалым. Демократ саясатчылар ал максатына жетишип, уюштуруу иштерин бүтүрүп, бир чечимге келишпейби, аны мезгилдик көрсөтөт. Өз алдынча шайлоого барууга толук кудурету КСДП партиясында болсо, башка интрига жүрүүдө. Ал бул партиянын тизмесинин канча бөлүгүн жаштар жана жаңы жүздөр түзөт? Азыркылардын канчасы тизмеге илинбей калат же артка жылып кетет деген суроолордун айланасындагы маселелер. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уурчатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңештин сессиясы соңуна чыкты. Депутаттар жайкы эс алууга тарап кетишти. Бирок алар акыйкатчыны шайлоо үчүн чукул сессияга чакырылышы күтүлүүдө. Мына ошондон кийин парламентарийлер 1-сентябрда сессияга чогулууга тийиш. Бирок күз айларында парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү башталып кала тургандыктан депутаттардын натыйжалуу иштеши да күмөн. Анын үстүнө азыркы депутаттардын көпчүлүгү шайлоого аттанары белгилүү. Жогорку Кеңештин буга чейинки ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын төрага Асылбек Жээнбеков 1-июнда чыгарды. Анын айтымында парламент 5 жылдын ичинде 374 жыйын куруп, 1440 мыйзамды кабыл алды. Асылбек Жээнбеков азыркы парламент жаңы шартта, жаңы жагдайда өз ишин алып барды дейт.
Жоопкерчиликтен эч качан парламент качкан жок. Кыргызстан менен коңшу биздин жакынкы мамлекеттин айырмасы кандай экен? Туура эле өтө эле саясатташтык болот, айрым саясатчылар кумтор маселесинчи. Өтө эле саясатташтырууда. Эми парламент болгондон кийин бул саясий арена кандай болбосун кумтор маселеси чыкты, бирок ошонун пайдасын дагы көрдүк бүгүнкү күндө. Мурда кумтор жабык кен эле. Кумторда эмне болуп атканын эл көпчүлүгү билбейт эле. Бүгүнкү күндө кумторда эмне болуп атканын эл дагы билет, парламент дээрлик бардыгыбыз кандай процесстер жүрүп аткандан бери билебиз.
Жогорку Кеңеш өзүнүн конституциялык милдетин так аткара алган жок. Тактап айтканда парламенттик башкарууну камсыздай алган жок деген сындардагын арбын. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Азимбек Бекназаров азыркы Жогорку Кеңеш парламентаризмди жаман көрүндү кылды дейт.
Мыйзамдарды кабыл алып атат. Реформалык эмес, чекиши мыйзамдарды кабыл алды. Канча өзгөртүп коелу деп аракет кылып, дагы бир жолу уят болушту. Өздөрүнүн узкий кызыкчылык боюнча гана өзгөртүүлөрдү токушуп, коомчулукка келеки болушту. Ошондуктан мен ойлойм, булар конституциялык укук милдеттерин так аткарылышкан жок. Эптеп 5 жылга чыдап отурду. Анткени азыркы президентке дагы ушундай парламент керек болчу. Орто жолдо тышкы саясат, соттук реформа, соттук укуктук саясат деген эле Кыргызстандагы бардык бийлик аткаруу бийлиги дагы бардыгы президенттин алдына кайраган келип конституцияга каршы чөгүлөп отуруп беришти. Жыйынтыгында авторитаризм пайда болду. Мына
Бекназаров азыркы парламент өз төрагасын коргой албаганын, конституциялык палата жана башка судьяларды өз пикир жана чыгарган чечими үчүн куугунтукталышындагын эске салды. Бул окуялардан сырткары Кыргызстандын келечек тагдыры жана кадрдык саясатына байланыштуу орчун окуялар узап бараткан жумада маалым болду. Маселен, президенттин кан кудасы Алымбай Султанов баңгизаттарын көзөмөлдөө боюнча агенттиктин башчысы кызматынан бошотулду. Ага чейин Султановдун уулу президенттин күйөө баласы Семетей Султанов Кыргызстан Австралия футбол командаларынын беттешүүсүн уюштурууда сынга кабылган болчу. Бирок өкмөттүн жазалоочу чечимдеринде Семетей Султанов четте калып, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Кадырбек Эргешев кызматынан алынды. Ал эми Алымбай Султановдун кызматтан алынышына болсо, анын орун басарлары менен тил табыша албашы жана баңги соодасына каршы күрөшүүдө башка органдардын ишин координациялай албашы себеп болгону айтылды. Республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимдерди Беларусь жана Орусия парламенти ратификациялады. Электр энергиясына тарифтерди көтөрүлүшүнө байланыштуу митингтердин кучагында калган Армения өткөн жумаларда эле келишимди ратификациялаган эле. Эми Казакстан парламентинин чечим кабылдашы менен Кыргызстан биримдиктин толук кандуу мүчөсү болуп калыш керек. Албетте, ратификацияланган келишимдерге президенттер кол коюп, андан кийин тараптар тийиштүү грамоталар менен алмашыш керек. Кыргызстандын экономика министрлигинин адистери бул жолжоболор июль айы ичинде аяктап, Кыргызстан август айынан тарта Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдары менен жашай баштаарын билдиришүүдө. Мына ошол мезгилден тарта Кыргызстанда импорттук товарларга бажы биримдигинин тарифтери дагы коюлат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Анда даярдап койгон мен Айданбек Ахматов улам чыктым. Саламат болуңуздар.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каармандар, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Обудон жаңырган бардык макала баяндарды жана жергиликтүү эл аралык акыркы жаңылыктарды биздин кыргыз тилиндеги Азаттык чекит KG жана орус тилиндеги Rus чекит Азаттык KG вебсайттарынан да окусаңыздар болот. Биздин берүүбүз бир саамдан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.